Ja, bare tester utstyret. Lyd på.
Ja, bare tester utstyret.
Den I gang. Ok. I dag må vi gjøre det litt vanskeligere. Etikk. Kritiske spørsmål. Etikk vanskelig. Da vi driver med faglige ting lenge, men nå vi ta oss og stille spørsmål ved det vi egentlig driver med. Hva det vi driver med? Det riktig det vi sier? Det konsekvenser vi peker på, og så videre. Dette sånn man har med seg I alle fag. Det litt forskjell på fag som altså tekniske ting når de driver med brand og konstruksjon og sånt nå, som veldig naturvitenskapelig og nøkternt, der det kort vei fra fakta til konklusjon. Altså det åpenbart at vi må sette opp noen bygg som ikke raser ned, eller så skal si, grunnlaget for det borte. Deretter bør det helst ikke brenne. Men det den der fra til bør, altså fra fakta til handling. Her I universell utforming så blir det helt ansløs. Dette skal hele tema som fag fundert på I større grad etiske og ideologiske skal si, problemstillinger enn det fundert på fakta. Og da må vi se litt på det der. Nå bare sånn info til de som ser på strømming og opptaket. Jeg tror vi kommer til å bruke bare cirka en time I dag. Jeg har fløtt på og tatt ut noen av de andre dokumentene som lå til dette emnet her, som vi tar I neste time. Da skal vi se på design, grafisk framstilling og sånne ting vi gjør på skjerm I forhold til universell utforming. Nå skal vi se på etiske ting I dag. Da kan det være greit å repetere disse her verdier til NTNU. De står nå der, og ja, det lenke oppå der, den strategien står på samme side, har de sett på dette her, på nettsida til NTNU. Det lett å finne. Men altså, det fire verdier som NTNU da baserer sine ting på. Kreativ, kritisk, konstruktiv og respektfull, står det. Dette sitat fra sånn det står på nettsida. Kreativ, NTNUs virksomhet forankret I akademisk frihet. Ok, vi skal ha lov til å tenke det vi vil. Og det en viktig distinsjon med en gang. Et universitet eller høyskole eller høyere utdanning skal helst lære folk å tenke, men ikke hva de skal tenke. Det skal de ha frihet til å gjøre selv, og det en helt avgjørende forskjell. Så står det mer nedover da. Fag, mennesker og kultur får utvikle seg, stimulere innovasjon og så videre. Nyskapende, altså det skal være frihet. Det blir kalt for kreativ, og så står det kritisk. Vår akademiske kultur kjennetegnes av debatt, kritisk refleksjon, faktabasert kunnskap, saklighet, høy etisk bevissthet. Det står ikke mer hva det men altså helt åpenbart oppfordring til å stille spørsmål ved ting. Står det helt som et grunnlag, og dette helt avgjørende viktig for deg som I denne studentrollen. De må egentlig stille kritiske spørsmål til alt de hører her I Frøyd Katheter. Det riktig? Det sant? Eller når noen gir anbefalinger, det en god anbefaling, eller finnes det en bære anbefaling? Vi utfordrer konvensjonelle ideer og løsninger, ok. Kanskje det finnes noe nytt som vi ikke hadde tenkt på I fjor. Konstruktiv, tar samfunnsansvar, påvirker, korrigerer, utvikler hverandre. Det egentlig en videreføring av å være kritisk. Hvis du nå har vært litt kritisk og synes at ja, kanskje vi kan gjøre ting eller forstå ting på en litt annen måte, så kan du gjøre noe med det. Dialog, formidling av kunnskap og så videre. Samfunnsansvar et sånt generelt ord. Det vanskelig å vite hva det betyr. Hvem har du ansvar for da og sånt noe, men vi kan bare la den ligge der. Ja, står det respektfullt. Respekt for ulike holdninger og meninger. Betyr det at du ikke skal såre noen, eller betyr det at alle skal tolerere alles meninger? I utgangspunktet så det siste. Dette ikke en sånn sensurklausul som det ofte blir brukt som, at han har ikke respekt for meg, så han må tie stille. Men altså, dette en oppfordring til nettopp å si det du mener, uavhengig av hvordan andre måtte oppleve det. Men du må gjøre det på en, skal vi si, en nøktern, saklig måte. Der verden sånn at folk blir fornærmet av fakta hele tiden. Sånn det. Ok, de står der. Så nå blir det litt repetisjon av ting vi har vært borte, men vi skal bare fordype det litt, og så stille spørsmål ved det, og da blir det sånn, Da må vi være kverulanter når vi stiller spørsmål og ting. Vi har på liksom den kverulanthatten nå i denne timen her. Ja, universell utforming, det i hvert fall ungt fagområde. Utviklingen ikke så rask som den var for 10-15 år siden. Det åpenbart at det etiske spørsmål som vesentlige her, og det det her trigona-begrepet likeverd, deltakelse og inkludering, som vi så, nå ser nesten overalt i humaniora i samfunnet, men som utgangspunkt for universell utforming også. Og så dette som vi hører inn på mange ganger. Det mange målgrupper her, og det gruppeinteresser, og det individuelle interesser, og de delvis sammenfallende og delvis i konflikt. Sånn det. Hva skal vi gjøre med det? Hva blir da det beste valget hvis det konflikt? Hvis vi tar utgangspunkt i det juridiske her, for det juss, og du blir straffet for å gjøre gærne ting. Du kan i hvert fall bli straffet økonomisk, at du må gjøre opp av ting som koster mange millioner å gjøre opp av, hvis du har gjort noe feil. Men hva betyr dette her? Det diskrimineringsforbud i henhold til loven. Forbud mot diskriminering, og da står det at diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne forbudt. Med diskriminering menes direkte eller indirekte forskjellsbehandling. Diskriminering å behandle folk forskjellig. Ok, den nok så nøytral. Direkte forskjellsbehandling. Med direkte forskjellsbehandling menes at en person behandles dårligere enn andre blir. Har blitt eller ville blitt i tilsvarende situasjon. Der står noe helt annet. Der betyr forskjellsbehandling dårligere behandling. Øverst betyr det forskjellig behandling. Altså, det ingen kvalitativ forskjell, du bare behandler noen folk forskjellig. Men i den andre, paragraf 7, så står det plutselig at du behandler noen forskjellig, det dårligere behandling. Her skjønner jeg at her det noe fundamentalt ideologisk ute og går. Du kaller forskjellighet for dårlig. Å være individuelle forskjellige mennesker og behandle deg forskjellig fra deg, fordi jeg vet at de har forskjellige personligheter og behov, da behandler jeg en av deg dårligere enn den andre. Indirekte forskjellsbehandling, omtrent det samme, det enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse av praksis og så videre, som vil stille personer dårligere enn andre. Igjen det samme, å behandle folk forskjellig, det å behandle noen dårlig. Så diskriminering, det forskjellsbehandling som dårlig behandling. Og så kan jeg stille spørsmål med en gang, er det riktig? Går det an å argumentere for at det riktig? Det går sikkert an. Men altså, kan forskjellsbehandling også være god behandling? Altså, hvis jeg vet at de tre har spesielle behov, så tar jeg ekstra hensyn til det. Er det dårlig behandling? Eller er det god behandling? For her står det i lovverket at å behandle deg forskjellig, det dårlig behandling. Eller er det alle de andre da, som ikke får den ekstra behandlingen som blir dårlig behandlet og blir diskriminert? Dette sånne fundamentale spørsmål vi må stille til et sånt fagområde som dette her, fordi det så mye ideologi i det. Altså, det blir sånn, hvis vi driver med universell utforming som egentlig rettet mot små marginale grupper i samfunnet, og det bare de som har skal vi si, den direkte nytten av dette her, vil det si at vi behandler majoriteten av befolkningen dårlig. At vi diskriminerer 95% av befolkningen når vi implementerer universell utforming. Nå bare stiller jeg spørsmålet, men det et relevant spørsmål. Da kan du være enig eller uenig og gjerne komme fram med argumenter nå underveis. For det sånn som folk blir provosert av når de stiller spørsmål om det. Men det åpenbart sånn etymologisk å diskriminere, det betyr bare å se forskjeller. Det det som betydningen av ordet, to discriminate eller discriminare på latin. Du kan jo si, dette er egentlig det samme spørsmålet som vi stilte i sted, å diskriminere. Er det egentlig å akseptere forskjeller? Å akseptere alle sånn som de er? Og hva egentlig mangfold? Dette venstre, det mangfold? Altså, det snakk om mangfold av funksjonsevner, altså brukergrupper, eller det mangfold av individuelle personligheter? De fleste av dere har sånn omtrentlig samme funksjonsevne på de fleste områder som relevant for universell utforming, men de har jo helt forskjellige personligheter. Og de har helt forskjellige opplevelser av det fysiske miljøet. Mange ting som går at selvfølgelig, men dette en sånn sammenblanding som går at hele tiden. Altså problemet oppstår når vi begynner å dele inn folk i grupper. Du tilhører den gruppa, og du tilhører den og den og den. Og så antar at hvis vi behandler den gruppa sånn, så har den gruppa en sånn kollektiv opplevelse av å være enten diskriminert eller ikke diskriminert. Men sånn jo ute i verden. Vi jo alle medlem av mange grupper I samfunnet, sånn subgrupper. Og vi går inn og ut av forskjellige grupper. Så det sånn, helt åpenbart, mennesker, selv om du har samme funksjonsevne, så har de ikke samme opplevelse av omgivelsene dine. Fysisk funksjonsevne noe helt annet enn en psykisk opplevelse. Spesialtilpasset løsninger da, altså dårlig behandling, eller det privilegier? Hvis vi gjør noe ekstra for folk som har spesielle behov, tilpasser ekstra, det dårlig behandling, eller det privilegier vi gir dem, altså egentlig det motsatte? Det forskjellsbehandling, begge deler. Og hvis vi da driver med universell utforming, det mangfold og inkludering, eller driver vi egentlig med bare å uniformere det bygde miljøet, og gjør det kjedelig og grått og stusselig for alle? Det den startinnvendingen som kommer mot universell utforming, som kom med en gang når vi dette ble introdusert som fagområde. Ok. Her, det det samme spørsmålet. Dette sånne løsninger som var en god del av før, sånne manuelle roterende dører, karuselldører som du må dytte på. De ganske billige å lage, veldig effektive for å få mange folk inn og ut. Men anbefaling innenfor universell utforming som det står her, conventional revolving doors are generally, that are generally smaller and require a person to push the door manually, should never be used. And recommended to be removed from existing buildings. Av hensyn til universell utforming, for du kommer ikke igjennom deg med rullestol, rullator eller krykker eller sånne ting, da må du ta en annen dør. Men 95% av befolkningen kommer igjennom veldig greit og veldig fort, og veldig fint når du har vært på kino eller et eller annet arrangement, der det mange som skal ut samtidig. Dette den mest effektive måten, og det mer effektivt enn sånne elektriske roterende dører. For hastigheten på døra tilpasser seg ettersom så folk tar hensyn til det når de går gjennom døra. Og da blir spørsmålet om, når vi setter på sånne krav, om vi da driver I realiteten at vi diskriminerer majoriteten av befolkningen, fordi vi skal ta hensyn til noen få. Jeg må gjerne være uenig I det jeg foreslår, men det en måte å se det på. Jeg kan si at vi gjør effektive løsninger ulovlige. Likeverd, det like muligheter eller det like resultater? Hva likeverd? Det prates mye om likeverd. Særlig innenfor universell utforming og mange andre samfunnsområder. Hva det egentlig? Når kan du måle det? Når kan vi si at vi behandler det likeverdig? Standardspørsmålet det like muligheter eller det like resultater? Og når det du har like muligheter? Altså sånn, man kan lage sånne enkle, banale eksempler. Hvis det nå to stykker som strander på en øde øy, og så det en kokosnøttpalme som produserer to kokosnøtter om dagen. Skal de ta dele likt? Den ene veier 150 kilo, og den andre veier 60. Så den store, han trenger mye mer mat, eller så vil den sulte ihjel. Hvis vi kan behandle dem likt, skal de da ha en kokosnøtt hver, sånn at den ene sulter ihjel etter 3 måneder? Eller hva likebehandling her? Hva rettferdig? Eller skal alle ha like muligheter ut fra forskjellige forutsetninger, altså at det rettferdig å drive med forskjellsbehandling? Hva betyr det der med likeverdighet egentlig? Altså ser du at det ingen automatikk fra fakta til handling, altså det som kalles for til bør innenfor filosofien. Ok, ting sånn. Vi har den og den funksjonsevnen, det kan vi registrere, den omtrent sånn og sånn. Men hva skal vi gjøre med det? Hva den beste løsningen? Det det politikere driver og krangler om hele tiden, til daglig. Politikken en konstant krangel, særlig mellom sånn høyre og venstre sida. Uenighet og grunnleggende uenighet om hvordan vi skal håndtere ting I samfunnet. For eksempel hva som forskjellsbehandling, og hva som rettferdig. Men det stort problem hvis vi skal ha like muligheter, hvis det rettferdighet, hvordan I alle dager kan vi måle det? Når vi forskjellige. Altså de har helt forskjellige emner og anlegg til mange ting, og til ingeniørstudier, ganske forskjellige. Noen av dere har litt sånn venstre-hugge, andre har litt mer høyre. Altså noen rasende flinke I matematikk, andre må streve mer, mens andre har mer sånn helhetsforståelse til ting, og så videre. Store forskjeller på mange måter. Altså et grunnspørsmål blir det som kom fram først der. Skal vi dyrke fram mest mulig likhet? Eller skal vi dyrke fram de forskjeller og egenskaper, naturlige forskjeller og egenskaper som hver enkelt har? Altså det sånn kollektivisme versus individualisme. Det omtrent som høyre-venstre-aksen I politikken og ideologien. Ja, I hvert fall så blir den der, når vi opererer med grupper I samfunnet, og det ikke bare universell utforming, det mange andre områder, altså urbefolkninger, forskjellige nasjoner, kulturer og så videre, så ser vi bort ifra det individuelle hele tiden. Altså personlige preferanser, og folk har ulike verdisyn, selv om de av samme nasjon og så videre. Så likeverd, blir det aksept av forskjellighet, eller blir det en likhet som vi må drive og regulere fram? At vi må ha et sånt reguleringssamfunn som driver og detaljregulerer. Det da det blir likhet? Eller det hvis vi respekterer at du har den meningen, du har den funksjonsevnen, du har sånn, og du har sånn? Så samfunnet sånn det og så det, kan de ta deg fram på den måten ut fra egne forutsetninger. Det spesielle behov, så lager vi spesialløsninger. Eller skal vi uniformere samfunnet, slik at det mest tilpasset de som ikke klarer den A4-løsningen? Det sånn grunnspørsmålet. Ok, funksjonshemmende barriere, det går på det samme. Dette var et sånt begrep som kom for en 30 år siden. I praksis så blir det der, hvis vi sier at nei, det finnes ikke funksjonshemmende mennesker, det finnes bare funksjonshemmende barriere I samfunnet, det noe gærent med samfunnet, det det som gjør andre folk funksjonshemmede. Hva skjer da med begrepet normalitet? Har vi krysset ut det da, slik at det ikke eksisterer? Altså, finnes det ikke noe normalt? Hvis vi sier at det normale diskriminerende, for da blir jo det ulovlig. Det noe, vi gjør noe med selve språk og begrepet når vi begynner å skal vi si, bytte betydning på ting sånn. Eller kan vi si at dette bare en sånn eksklusjon av fakta? Vi kan jo gå medisinsk til verks og si at jo, majoriteten de har omtrent den og den funksjonsevnen. Sånn og sånn syn, gangevne og så videre, men så det noen små grupper som har sykdom, skade eller andre. De har ikke den funksjonsevnen. Dette medisinske fakta. Vi kan måle det og telle det og så videre. Så vi kan si at det sant. Men den andre som da sier at nei, det ikke det vi skal se på. Det samfunnet som gjør at de har funksjonshemmede. Vi skjønner jo poenget. Altså, du vil gjøre det relasjonelt og ta vekk fokuset fra de som ikke har normale funksjonshemmer. Men det blir sånn, hvis vi dreier det for langt, så begynner vi å se bort ifra fakta. At vi baserer samfunnet og samfunnsplanlegginga på ideologi I stedet for fakta. Da støter vi ofte på problemer, og det blir ofte fryktelig dyrt. Helt fram til, skal vi si, hvis vi sier nyere tid, ofte så tenker jeg da sånn siste par generasjoner eller noe sånt da, vi kunne ha gått cirka 500 år tilbake til tid, skal straks gjøre det, men se på hele kulturhistoria som helhet, vår sivilisasjons historie. Dette med likhet en veldig ny ideologi, som særlig siste, sånn omtrent etter de ble født, har kommet enda sterkere og sterkere på agendaen. Det knyttet til en høyre-venstre-tenkning I politikken, men altså det tradisjonelle å organisere samfunnet som et hierarki. Det har vært som en selvfølge hele tiden, at funksjoner og så videre, og folk har ulike roller, de bare kvalitativt forskjellige og kvantitativt forskjellige. Det samme kommer jo umiddelbart inn om vi har sett på denne brukerpyramiden. Det helt åpenbart at jo, vi kan justere det fysiske miljøet litt, slik at den der kommer litt opp sånn, altså de som har små begrensninger, de kommer frem allikevel, men det blir uansett en, skal vi si, en restgruppe her, som ikke kommer. Det umulig å utforme samfunnet sånn at alle kommer frem. Kan vi da, det da riktig å kalle det for universell utforming, eller driver vi da egentlig og tilslører at dette en utopi, det går ikke an. Altså det jeg peker mot nå at her driver jo, det ideologi som styrer begrepet, og ikke fakta. Ja, Anna bruker pyramide. Men bare som en sånn påminnelse da. Alle levende organismer hierarkisk ordnet. Kroppen på alle slags dyr for eksempel, det noen nervesystemer og sånt som står øverst, og så det mer og mer generelle organer nedover. Det sånn vanlige psykologimodeller. Maslow kjenner det sikkert til med behovspyramiden. Det noen grunnleggende behov nederst. Fysiologiske behov, det går på sånn å komme fram og få mat og så videre, og greie deg, overleve. Og så går det oppover. Altså, skal vi si, syken også hierarkisk ordnet. Samme med bevisstheten, mange slags ulike bevissthetsmodeller innenfor psykologien. De har samme hierarkitenkning. Det noen som bevisst, og så det noen som mer og mer ubevisst nedover. Eller naturen som helhet, ulike kvaliteter og skal si, avansert, ulikt nivå i forhold til hvor avanserte organismer er. Naturen helt klart ordnet hierarkisk. Blir det da skal vi si, logisk eller funksjonelt å stresse at det, det dette som rettferdig? Eller det naturlig, eller blir det funksjonelt å tenke sånn at vi skal utjevne det i forskjellet? Eller kjønnsforskjeller? Der har samfunnet endret seg radikalt i Vesten på tre generasjoner. Når deres besteforeldre vokste opp, så var det en helt annen verden enn det i dag. Og det, skal vi si, den gamle verden den som har vært der hele tiden. Det systemet vi har i Vesten i dag, som både sekularisert og sånn kjønnsutjevne, det noe helt nytt. Og det helt åpenbart at her, det ideologi som i omløp. Jeg sa 500 år siden, da skjer det et sånn stort bevissthetsskifte. Helt fram til middelalderen så skal vi si, alle samfunn, og egentlig mange samfunn i dag, der som vi i Vesten var i middelalderen. Mange samfunn i dag der sånn bevissthet så politisk som vi var i middelalderen. Men da skjer det noe i Europa, så vi ser på bilder fra middelalderen, så de litt sånn, de ligner på barnetegninger. Vi ser at perspektivet helt flatt. De får ikke tell å lage perspektiv, så det ser livaktig ut. Altså dette og mesteparten av motivkretsen var jo religiøs. Dette den siste nattverden, ser vi her. Med Jesus til venstre, og så Judas har ikke glorie og sånn. Altså det en bibelhistorie. Men poenget at du har fokus på noe immaterielt, at det noe immaterielt eller metafysisk som du kobler til en religion som ligger til grunn for samfunnet. Altså du står ansvarlig overfor en guddom, altså noe vi kaller for Gud innenfor kristendommen. Det noe som over oss mennesker, alle som er, og det det som vi regulerer i samfunnet, så bare forholder vi oss til det. Og litt sånn som unger bare gjør som voksne sier. Dette den, skal vi si, en sånn etiske forestillinger som unger har frem til de begynner å bli trassige når de 5-6 år. Vi gjør sånn som det voksne sier. Altså etisk, alt som har med etikk å gjøre, det å følge Guds vilje. Og så blir det da en bibel og presteskap og sånt noe som formidler hva går det ut på. I renessansen så skjer det en sånn radikal omlegging, der da mennesker begynner å komme mer og mer i sentrum. Vi begynner etter hvert, og kommer opplysningstida, så får vi moderne empirisk vitenskap og så videre. Men det skjer en sånn radikal omveltning i hele måten å se på verden på, og det da vi finner at gjenoppdager hvordan vi skal male i perspektiv. Altså i et perspektiv så har betrakteren et ståstelle. Når vi står her og ser på dette, så har vi en høyde og et ståplass i forhold til de personene som i bildet. Det har vi ikke her. Det null perspektiv, liksom det svever helt. Men her alle individer har en bestemt plass i rommet, som du kan se. Så da, den der skal vi si, evnen til å konstruere virkeligheten, sånn han den endres samtidig som virkelighetsforståelsen endres. Etiske spørsmål blir gradvis mer og mer over mot menneskelige behov, og det der med guddom og det metafysiske og sånn, i dag i vestlige Vesteuropa så det nesten helt borte. Vi nesten helt sekulariserte samfunn. Og hvis det noen som begynner å slå i bordet med bibelske ting eller noe sånt, så lurer du på om de litt sånn koko eller lever i fortida. Nå setter jeg det litt på spissen, det ikke helt sånn, men det tendensen. Dessverre begrepet likeverd og toleranse blir ofte koblet til etiske spørsmål. Det har med verdier å gjøre, å behandle folk likeverdige. Men hvis vi skal behandle alle likt, gjør vi ikke da egentlig det motsatt, at vi oppløser alle verdier? Altså etiske spørsmål, eller verdier, det ofte, eller vanligvis koblet til at vi nettopp har sånne forskjeller. Det noe vi aksepterer, og så det noe vi ikke aksepterer. Dette gode verdier, det der dårlige verdier. Vi kan kjøpe, men vi skal ikke stjæle. Altså det en god verdi å kjøpe eller gi bort ting, altså det noe vi aksepterer. Vi aksepterer ikke å stjæle. Men vi skal akseptere, jo mer vi aksepterer, jo mer eliminerer hele verdibegrepet. Alt blir likegyldig, altså likegyldig. Ser du at det en logisk motsetning? Det bare den jeg peker på. Altså, har verdibegrepet noen mening uten at vi opererer med forskjeller? Og dette går direkte inn på tematikken som ikke bare universell utforming, men generelt i samfunnet. Når vi prater om likeverd og inkludering, at vi driver og uniformerer, i realiteten så driver vi, vi kaller det for verdier, men vi eliminerer verdibegrepet på den måten. Og legger frem det som en påstand. Kan det være enig eller uenig i det? Ja, dette kan vi klikke litt over. Vi var innom det før. Forskjell på universell utforming og tilgjengelighet. Dette her jo sånn åpenbart. Det noe relasjonelt her. Av og til så det et hinder at du sitter i rullestol eller at du ikke ser eller noe sånt. Av og til så det ikke noe spesielt hinder. Det kommer an på situasjonen, hva du skal gjøre. Og så om vi driver med den biologiske individuelle tolkningen eller sosiale og kollektive tolkningen, det litt sånn individorientert eller det miljøorientert? Om det vi fokuserer på individet eller på det kollektive sosiale. Og dette her blir ofte koblet sammen med disse setningene som kommer her. På hvems premisser du blir integrert her og her? Altså hvis vi har den der tradisjonelle gammeldagse tolkningen, at du funksjonshemme. Hvis du skal integreres, da det da på egne premisser, eller på andres premisser? Det blir ofte sagt som at da må du integrere deg på andres premisser, hvis du går inn på å si at det samfunnet som gjør deg funksjonshemmede, for vi har sånne barriere og terskler i samfunnet, så blir det ofte sagt at da skal du integreres på egne premisser. Men stemmer det der? Altså integreres du på egne premisser hvis vi har fjernet alle ting i samfunnet? Har vi til da laget en slags kollektive premisser som gjelder for alle, og at vi har fjernet det personlige i det hele tatt? Dette altså formuleringer og setninger som det vil finne i faglitteraturen om universell utforming, men dette ikke bare universell utforming, men dette å gå på hvordan vi behandler svakere stilte grupper i samfunnet. Der, altså, hele det slide jeg hadde nå, 2-3 siste, det sånn finn i utdanninger som driver med helsepedagogikk, sykepleie og sånn, altså der du skal ta vare på mennesker. Koblet til for eksempel HVPU-reformen som var på 1990-tallet, kjenner du til den? HVPU-reformen. Altså før den tid så var det veldig vanlig at folk som... noen generasjoner siden så hadde vi døveskoler og sånn. Altså hvis du ikke kunne høre ordentlig, så gikk du på en egen skole. Det har vært litt mer og mer borte, men så hadde vi mye institusjoner for psykisk utviklingshemmede, eller folk som ikke var helt på normal nivå, som da bodde i institusjoner. Så fikk vi en stor reform, HVPU-reform på det, der de skulle integreres i vanlig skole, altså mye mer integrert i det vanlige samfunnet. Det er helt åpenbart. Her det noe ideologisk som ligger bak. Og da kommer hele den i terminologien og ideologien og tankesettet som ligger bak universell utforming, hentet fra den utviklingen der. Og da kan jeg spørre om det der egne andres premisser. En ting som skjedde, og da kan jeg si av egen erfaring, jeg har vært i veldig mye støttekontakt for psykisk utviklingshemmede i mange ti år, og sånne andre funksjoner i forhold til det. Og det som helt klart, og som det sånn en generell observasjon, at når du er under et visst funksjonsnivå, så har det til daglig mye bedre og enklere i en institusjon, der noen passer på ting, og der du har et fellesskap. Hvis du flytter folk ut i det generelle samfunnet, og på en måte forventer eller prøver å legge til rette for at de skal oppføre seg mer som vanlige folk og ha det mer som vanlig, så blir de ofte veldig ensomme. Altså, det en sånn helt generell betraktning og helt generell erfaring som folk observerer, som driver med det der. Du kan si, det egne eller det andres premisser? Hvem gjør vi det for? Gjør vi det virkelig for de folka, eller gjør vi det for at vi skal ha en ideologi? Ja, jeg bare hopper litt over ting som vi har sagt før. Ja. det ser jeg sitatet her, noe man henter fra, det var noen fagartikler som kom ganske tidlig, da det vel 15 år siden eller noe sånt nå, om universell utforming, og begynte å stille spørsmål ved det, og det var det jeg pekte på I sted, på den brukerpyramiden. Utilstrekkelig gjennomføring, altså hvis du prøver å lage litt universell utforming, men ikke føler det til helt, så blir det en sånn restgruppe, og så du får en forestilling om at nå samfunnet universellt utformet, men det jo allikevel mange som ikke kommer frem, altså ikke mange, men det en restgruppe der. Og at den da blir usynlig. Nå har vi ført alle regler, nå har vi gjort sånn det skal være for universell utforming, og mer får vi ikke gjort. Hva da med de som utenfor? Det fremdeles noen som utenfor. Altså, hva skal vi gjøre da? Vi får ikke under... Hva skal vi kalle dem? Skal vi si at det samfunnet fremdeles som diskriminerer dem? Altså, dette et problem når vi begynner med en sånn strategi som skal gjelde for hele samfunnet, men det kan aldri gjelde for alle mennesker. Det blir alltid at noen som vi ikke får tilrettelagt på den måten. De må ha spesialhjelp. Men også det jeg driver som inviterer til nå, det litt sånn kverulerende og legger frem vanskelige spørsmål hele tiden. Det blir en interessekamp om tolkningen av begrepet universell utforming. Hva betyr det egentlig, og hva innebærer det? Hva slags konsekvenser får det? Får det for eksempel de konsekvenser som vi trodde og mente det skulle få? Så nå hopper jeg litt igjen. Det fordi det repetisjon av ting vi har sett på tidligere. Ja, altså kan for så vidt ta det. Altså, det fysiske, praktiske helt åpenbart. Du må gjøre noe hvis du fjerner noen terskler og lager noen innganger slik at du kommer inn med rullestol og vanskelig fysisk bevegelighet der... Det helt åpenbart, der kan du hjelpe veldig mange. Det ikke dermed sagt at du må fjerne alle manuelle karuselldører og sånn, fordi da går vi ned på dette her med opplevelse, altså vi kommer på det emosjonelle med en gang, og vi blander sammen, skal vi si, det sånn fysisk-praktiske med det emosjonelle. Men universell utforming går mye på dette her med altså bokvalitet, livskvalitet, et godt sted å vare. Alle vil ha et godt sted å vare. Og da kommer vi inn på det der jeg pekte på akkurat nå med psykisk utviklingshemmede. Det en av brukergrupper innenfor universell utforming. Var det et godt sted å være da? Det å gjøre slik at de blir mest mulig normale innenfor samfunnet, eller det å gi dem spesialbehandling? Denne her delingen har vi sett på før. Jeg skal bare plassere noen begreper inni det. Dette helt sånn vanlig, her vi tilbake satt i middelalderen eller aldri enda lenger. Sånn, det Platon. Det noe vi tenker, og så det noe vi føler, og så det noe som bare sånn. Nederst I kroppen, der har vi noen felles funksjoner som bare driver på med det de vil, uansett hva vi gjør, og de helt felles for alle oss. Følelser kan være ganske forskjellige, og når vi tenker, tankene våre har vi ganske god kontroll over. De kan vi styre. Så det helt klart forskjellige ting. Altså egenskaper som det står der, noe går på tenkning, vi har begreper, vi kan reflektere over ting, og så videre. Og så har vi noen følelser og opplevelser, og så det noe som bare biologi og fysiske ting. Dette åpenbart en enhet, der ting virker sammen. Men det blir sånn, dette kan kobles direkte til etiske nivåer, og da har vi tilbake til første sliden, altså vi skal prate om etikk. Nå det bare bittelitt etikkteori jeg skal legge frem her. Dette sånn vanlig etikkteori, der du lager kvalitative nivåer. Vi kan kalle det pliktetikk, den som ligger nederst her. Og det litt sånn, vi gjør som det voksne sier. Eller vi følger noen tradisjoner, eller sedvaner, eller det kan være noen dogmer, eller bare flertallet. Det for ubehagelig å gå med flertallet, så vi bare gjør det. Dette kalles for pliktetikk, en vanlig begrep. Sinnelagsetikk. Kjenner de til det begrepet der? Sinnelagsetikk og konsekvensetikk. Det sånn, har de hørt om før? Dette helt vanlige begreper I en sånn... Dette bør de huske. Det standard begreper I en sånn almenlig samfunnsdiskusjon om mange forskjellige ting. Sinnelagsetikk og konsekvensetikk to helt forskjellige ting. Altså sinnelagsetikk, det blir sånn, hva slags sinnelag du? Du en god person? Du snill? Du snill med andre, eller har du medfølelse? Empati et begrep som veldig fremme I dag. Men det går på det emosjonelle, altså du har sympati, antipati, eller du kan ha empati, altså medfølelse. Men dette sånn emosjonelt og opplevelsesbasert. Konsekvensetikk, det noe helt annet. Altså da driver du og ser på hva konsekvenser det valget gjør nå, I morgen, eller neste uke, eller til neste år. Dette sånn vi kan koble direkte på alle slags diskusjoner omtrent vi driver med ute, for eksempel Ukraina. Med løpende diskusjon har vært i tre kvart år. Og da kjenner du, altså du har en fortelling der du ser på Ukraina som sånn uskyldig selvstendig land som blir overfalt av en gærning som heter Putin. Og det det som står, preger mye av fremsiden på aviser i Vesten, og så ser vi i Østen og altså det omtrent 1 milliard mennesker på jorda som har, får den fortellingen servert hver dag. Majoriteten har en helt annen forståelse av den konflikten der, men resultatet av det vi gjør i Vesten er at vi begynner med sinnelagsetikk. Her er det noen som er slemme med et selvstendig folk, og så skal vi hjelpe dem. Så vi sender hjelp, vi sender våpen. Hva er konsekvensen av å sende de våpene? Det er tusenvis, titusenvis som blir drept. Hvis vi ikke hadde gjort noen ting, hadde det da dette her vært ferdig, og så hadde da Putin annektert disse her østlige stater, og så hadde det vært ferdig etter 3 uker. Det er helt åpenbart at ved å gjøre det valget, at vi skal være snill og hjelpe mennesker, så har det konsekvenser på lang sikt som er helt forferdelige. Men vi fortsetter å gjøre det likevel. Altså, dette er 2 ulike verdinivåer. Det bør ikke være ulike verdisyn. Men det er spørsmålet, skal vi være gode mennesker i dag og hjelpe det vi mener er riktig, og så får konsekvenser være noe annet. Det er noen andres skyld, for det er han som angriper, så det er hans skyld det. Men vi gjør en aktiv handling, vi også. Det jeg prøver å legge frem nå er bare å synliggjøre forskjellen på dette her. Og universell utforming blir ofte koblet inn veldig her, men det er ikke alltid at konsekvenser stemmer overens med at vi ønsker å være snille med andre folk. Av og til så har det andre konsekvenser. Særlig når vi begynner å rote med begreper, og så blir det litt mer ideologi enn, og litt mindre fakta. Og da kan vi oversette direkte til sånn strategi overfor universell utforming. Altså, det er noe med at det er urettferdig at folk ikke kommer frem i samfunnet og ikke får gjort vanlige ting. Jeg vil gjerne være god og hjelpe dem, det føles ikke helt riktig. Vi har noen lover og regler og konvensjoner, den der lovparagrafen vi pekte på i sted. Men her må du begynne å se på, hvis du skal drive med konsekvensetikk, hva er konsekvensen av for eksempel å lage rullestolsirkler, at det skal gjelde for alle offentlige bygninger og toaletter? For eksempel at det er veldig mye plass, det blir mange tusen kvadratmeter, det koster milliarder. Det er en konsekvens. Og det var en innvending som kom med en gang, skal vi tilrettelegge alle offentlige bad med en sånn rullestolsirkel? Det vil koste milliarder, og det gjorde det. Koste milliarder. Er det rimelig? Altså, kan vi avveie, da må vi begynne å avveie hensyn og kost-nytte-vurderinger og sånt nå. Eller skal vi bare stå på dette her at ja, men det er riktig å gjøre det sånn, og så ser vi ikke på konsekvenser, vi bare gjør det. Og da er det noe om, gjør vi det fordi det er riktig, eller fordi vi vil føle oss som gode mennesker? Men dette blir sånn, hva blir det riktige her, og hvem er det som påvirker? Hvordan skal vi for eksempel ha regelverket? Etter hvert så fikk vi denne rullestol-rektanglet. Det var nok mange som ville ha det mye tidligere, og så at den rullestol-sirkel var ikke funksjonell, men det var så sterkt dette her ideologiske i det, at vi kan ikke gi slepp på det før vi får et eller annet krav. Men altså, som jeg nevnte tidligere, bakgrunnen for at du lager en sånn rullestolsirkel, det er jo fordi du ikke stoler på dem som er ansvarlige prosjekterende, at de klarer å løse den enkelte situasjonen slik at du kan snu med en rullestol. Så i stedet for å ta høyde for at det her er det vi har prosjekterende som kan jobben sin, så bare stiller vi krav til at det skal være en sånn sirkel, slik at det ikke går an å gjøre feil. Dette er en sånn mer eller mindre bevisst strategi, men det er det som ligger i det. Du tar ansvaret bort fra de som er ansvarlige prosjekterende, fordi dette er en type ting som blir individuell og relasjonell, som vi har sett på. Du må lage noen løsninger som passer til det rommet og det møblemanget du skal ha. Men så, for å fjerne all risiko for at det der kan gå gærent, så setter du krav til en sirkel. Men ville det da, i en konsekvensetisk perspektiv, ville det være mer riktig å ha et funksjonskrav, slik at vi faktisk overlater det til fagfolka og lager det i løsninga? Nå bare legger det frem som et spørsmål. Det er bare for å vise, koble det inn på, dette er en sånn vanlig standard etikkteori, Lawrence Kohlberg, som ofte blir brukt i samfunnsvitenskapelig sammenheng. Det er mange som har laget moralske teorier, men det er bare for å vise at Dette en standardmodell, det som jeg legger frem. Han har også tre nivåer, sånn som vi pratet om, og så har han delt dem inn i to, og det akkurat det samme system i grov sagt. Altså først sånn som unger gjør, du bare gjør som andre vil, eller du har fryktig straff og sånt nå, og det sånn som barn gjør, og så kommer du liksom ungdom her, du driver, da det ofte viktig å følge gruppa, gjøre sånn som de andre kamerater sier, og det noe med lov og orden, og du skal begynne å lære å følge regler i samfunnet. Altså det koblet til når skal den kriminelle lavalderen være, for eksempel. Og så kommer det som da blir slett ikke alle, men de som skal vi moralsk utvikle. Dette en sånn vanlig kvalitativ skala. Du regner med at alle voksne ikke på samme moralske nivå. Noen har en primitiv moral, noen har veldig høyt utviklet moral. Og det blir da kalt for en sånn universelle prinsipper, eller at du gjør noe for fellesskapets gode. Du har sluttet å tenke bare på deg selv og dine og sånt, og nå tenker du på en større måte. Men da blir spørsmålet med en gang at det øverste nivået her, det blir politisk-ideologiske spørsmål. Hva er fellesskapets gode? Det det politikere krangler om hele tiden. Om det Ukraina eller andre ting, hva egentlig, vil egentlig være den beste løsningen her? Og så det fullstendig ulike oppfatninger av det. Og da, nå helt til slutt skal vi bare koble det inn på den der vanlige høyre-venstre politiske aksen som vi ser på hele tiden. Og da sånn venstre sida, der har vi partier som gjerne vil regulere samfunnet i større grad. Det basert på trygghet. Mens på høyre sida så det mer frihet. Som sett, altså det trygghet versus frihet. Det den høyre-venstre aksen i politikken. Det litt sånn kollektivisme versus individualisme i stor grad. Og da blir sånn, venstresiden blir fordelingsbasert, altså rettferdighet, spørsmål som har med rettferdighet å gjøre, jo, det noe vi fordeler. Mens her blir det mer resultatbasert, altså her får du det vi synes at du skal ha, her får du det du fortjener, altså det du har greid å opparbeide deg selv. Men så sier venstresiden, nei, det urettferdig, for det noen flinkere og raskere enn andre, og så de slemme og tar noe fra noen andre og så videre, og det vil vi ikke risikere, så da tar vi heller og fordeler, og så da må samfunnet gjennomreguleres. Så her ser de med en gang at universell utforming, blant mange andre fagområder, det ligger på venstre siden her. Ytringsfrihet er sånn helt avgjørende på høyre siden, og at forskjeller er naturlig. Mens på venstre siden så har vi en lov mot diskriminering, altså forskjellsbehandling er ulovlig. Det sånn jeg starter med å peke på. Hele loven basert på ideologi som ligger på venstre siden i denne vanlige skalaen. Altså, de spørsmålene jeg stilte, det går rett inn i den helt vanlige politiske modellen som vi ser i media hver dag. Diskriminering her, det blir jo bare, sånn er det. Identifisering av naturlige forskjeller, mens på venstre siden så blir diskriminering, det blir dårlig behandling. Det blir urettferdig det. Og da ser vi denne problemforståelsen. Her det samfunnsskapte barriere. Det samfunnet som diskriminering. Her det ikke snakk om noen diskriminering eller dårlig behandling. Det bare sånn at det noen som mangler normal funksjonsevne. Altså, dette mye mer pragmatisk. Du bare ser fakta. Jo, ok, sånn det. Og så ser du på hva vil være en rasjonell løsning. Her ser du på mye mer på det opplevelsesmessige. Dette oppleves urettferdig. Og da går direkte til, hva vil det konsekvensetiske være her? Her går det på usynligere forskjeller i stor grad, altså vi vil ha universell utforming. Her vil det være mye mer naturlig å gå mot hjelpeteknologi. Lage individuelle løsninger. Vi gjør jo begge deler i samfunnet i dag, driver med begge deler. Men ofte så blir det sånn, spørsmål, hva skal vi gjøre? Skal vi gjøre det som sånn kostnadseffektivt, eller det som bruksmessig effektivt, eller skal vi gjøre det som usynliggjør disse forskjellene? Og som da kan du argumentere sånn, ja, men da diskriminerer vi de andre 95% av befolkningen, som egentlig kan ha mye raskere og mer effektive dører, og så videre. Den ene blir litt sånn emosjonell og ideologisk, den andre mye mer praktisk og pragmatisk. To ulike innfallsvinkler til hvordan vi skal behandle folk som ikke har sånn vanlig funksjonsevne. friminutt. Jeg skal bare ett minutt til, skal jeg bare vise fram. Dette et dokument som vi så på i første timen, som der vi tok opp akkurat samme spørsmål. Skal jeg bare minne på det nå, for nå har vi liksom gått gjennom litt mer sånn fundamentalt og kritisk. Der var det Camilla Ryhl, som var professor i universell utforming ved Bergen Arkitektskole, som da har et sånn funksjonsproblem selv og kjenner godt til problemstillingen. Bare se, det veldig lite tekst her. Dette var altså... Dette kom ganske tidlig, det en 15 år siden eller noe sånt nå, og hun intervjuet noen arkitekter, altså hun er arkitekt selv, og hørte at de mente. Og de begynte med det der med en gang, og arkitekter var veldig kritiske ikke til å, skal vi si, ta hensyn til funksjonshemmede, men det ene som, altså, det kjente arkitekter som intervjuet her da, de ikke skeptiske til å gjøre arkitekturen tilgjengelig, men de var skeptiske til begrepet. Teoretiseringen av begrepet og late som at det ikke forskjeller og at det ikke konflikter mellom brukergrupper. Så disse her spørsmålene som jeg tok opp nå, de kom opp i samfunnsdebatten med en eneste gang vi fikk universell utforming på banen. Og det var særlig det der som står her, altså de så den her problematikken mellom å begynne å standardisere miljøet, og at det veldig lite forenlig med å lage noe som kalles her poetisk innhold, noe som gir mening, bær arkitektur, hvis den skal lage noe som støtter menneskeverdet. Altså du så, det ble en uforenlige prinsipper å lage noe som bra for mennesker, og samtidig drive med universell utforming. Mens intensjonen med universell utforming jo nettopp å lage noe som bra for mennesker. Så den her grunnleggende forskjellen i ideologi, den kom opp med en eneste gang. Og så blir da spørsmålet til slutt her, som hun stiller som et åpent spørsmål, eller der du lærer for siste ordet, det ene ser arkitekten. Jeg føler kanskje at vi i stedet for å prøve å få til at alle får likt tilbud, at alle skal få mulighet for de samme tingene, så må vi kanskje godta omfavne det at vi forskjellige. Så kan du være enig eller uenig i det. Men da må de tenke selv. Svaret ikke gitt. Det ikke gitt fra noen kateter eller fra en bok. Dette blir litt, veldig ideologisk lade. Ok, da tar vi det som en time i dag, og så gir vi oss der.